īstenībā varam sākt ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ir trīs jautājumi, un pirmais no tiem ir par Riņķeja veidus desktā pilnvaru izbeigšanu. Tad 2. Martā saņemts Riņķeja veidus iesniegums ar vēlmi nolikt mandātu, tātad izbeigt savu desktā pilnvaru darbību. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kas debatējums? Tātad ir lēmuma projekts, kurš izsaka, ka Miķēļa Reiglika kā ozolnieku no domas deputāta pilnvaras izvērtās ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi. Aicinu balsot par, 8 par, pret, nav un atturās, 2 atturās. Tātad nākamais jautājums ir par Daiņa Liepiņa deputāta pilnvaru izvērtšanu. 9. Martā tiks saņemts Daiņa Liepiņa iesniegums arī izbeigt domas deputāta pilnvaru, tātad pārcelt savu deputātu darbību. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu. Par, 8 par, pret, nav, atturās, 2 deputāti atturās. Un trešais jautājums ir par ozolnieku novada teritorijas plānojumu. Ziņotājs jau ir uzrādīts Andulis, kur tās.
Mēs varam divos vārdos pateikt, jo man liekas situācija ir gana daudz runāta un arī izrunāts ir gan pirms nedēļas, gan arī pēdējo dienu laikā. Un šobrīd sagatavot lemšanai faktiski divi varianti, jo mums teritorijas plānojums ir saskaņots ar visām iestādēm, un faktiski aiztiešanā šobrīd bija viena Ānes iedzīvotāja iesnieguma, kur arī kāpēc iepriekš nebija apstiprināts, tāpēc, ka nebija iepriekšējā pēdējā variantā precīzi iespējams nodalīts tā, kā bija domāts, dabas pamatnes attiecīgais grafiskā daļā teritorija. Un šobrīd kāpēc ir divi lēmumi projekti sagatavot, jo mums teritorijas plānojums ir steidzami nepieciešams dēļ ar tiem jaunajiem projektiem, kur investori gaida, tas ir gan L'Oreal, teiksim, to izēvju ražotāju investori jaunpērterniekos, gan visādi, kas mums attīstītāji, arī privāta māja, būvnieki, kuri grib savas zemes sagūvēt un tā tālāk. Un šobrīd liekam priekšā apstiprināt ar tādu domu, ka ar detālu plānojumu, ko mēs varēsim uzreiz šodien komitejas sēdē
lokālu plānojumu.
Detālu plānojums, lokālu plānojums atšķirās. Nosaukumi. Nē, tas būtis atšķirās. Izlabot to, ko deputāti varbūt arī vēlētos izlabot, bet tas netraucētu mums iet uz priekšu ar pamatu normatīvu aktu mūsu teritorijas plānoja apstiprināšanu, un mēs atrisinām to lietu, ko arī gan iedzīvotāji Ānes vēlas, gan arī deputāti vēlas šobrīd nostiprināt plānojumu. Tātad konkrētiem gabalam tiksim, uzsākt to procesu, kas saucas, mēs izrunāsim detālu plānojumus vai lokālu plānojumus, izrunāsim attīstības komitejā. Un otrs variants, mēs tiesi tikai varam rīkoties, ir tikai tas, ka šobrīd šo redakciju kāda ir izstrādāt un veiktu publiskā apspriede pārstrādāt, taisīt 4. Redakciju ar visu publisko apspriedu, kas ir attiecīgi aiziestās pusotras mēnesi vēl vismaz. Līdzekļi, saskaņojumi.
Nav cilvēku resursi.
Un risks, ka mums var kādu no institūcijām iespējams arī kaut ko norādīt, kas apstādina to procesu atkal. Un droši vien var aiziet vēl 5. Variants un 6. Variants, jo arī šo variantu, es pareizi atceros, tur bija gan no Latvijas gāzes, kur, man liekas, pamanīja, ka iepriekšējā kaut ko sīkumu, bet nebija pamanījuši. bet tas, diemžēl, prasa atkal labojums, man prasa jau policiju, bija pat labi arī valsts mežiem tur kaut kas bija par kaut kādām aizsargājumam teritorijām, kaut kādu precizējumu, jā, pas burviem, un arī mēs neizslēdzam, ka citam cilvēkam institūcijā iedodot saskaņu, viņš atklās kaut ko tādu, kurš mums atkal ir tā, var teikt, noraus procesu.
Es varu mazliet papildināt.
Mums priekšums no administrācijas puses ir tiešām pirmais variants tātad apstiprināt šobrīd un tad attīstības komitejā izrunāt kā papildus jautājumā tad to lietu, kas ir konkrētajā zemes gabalā, lai varētu ar domas lēmu arī nostiprināt.
Un tas ir par lokālu plānojumu.
Jā, jā, jā.
Un tad lokālu plānojumā mēs paredzam kaut kādas noteiktas lietas, ir izmantošanas veikta, tad viņš ir būtībā arī, nu, kā būtības, jā.
Redz, būžīgs nav nekas, un kāpēc šāds risinājums, jo ar lokālu plānojumu var mainīt gan uz vienu, gan uz otru, plus tā zonas lielu, viņu var palielināt, viņu arī samazināt. Un tad arī šis plānojums jau no akmeni iecies, arī viņu var mainīt.
Ar lokālu plānojumu?
Andrīs, tad man visvēlas
plānojumu.
Tātad lokālu plānojums faktiski risinu, var atrastināt, ja pa kuram teiksim, vienam zemes gabalam vai vairākiem zemes gabaliem funkcionālā zonējuma maiņu. Un izstrādes laiks viņam ir dažāds, viņš varētu būt, nu, tur optimālā variantā kaut kādi 7 mēneši, tas ir, nu, un uz augšu. Protams, tās ir izmaksas parasti, izmaksas sēdz šīs te, teiksim, vai nu tas ir privātais, kurš iesaka, vai šī gadījumā tas varētu būt tā kā pašvaldības, es saprotu, jā, tad viņai jāsadzīt tās izmaksas. Ja tas būtu privāti īpašums, tad to sēd privātais. Meklēja arī izstrādātāji, nu kā jau parasti. Bet ko nevar lokāli plānojumu, nevar grozīt ciema robežu, piemēram, nevar grozīt. Ciema robežu, lai grozītu vaik, taisīt teritorijas plānojumu, jaunu vai grozījumus. Tas ir viens. Nu, Anduls jau ļoti labi izstāstīja visu, bet es gribēju piebilst, ka vēl šobrīd saistībā ar ATR ir varams ir jau pagājušā gada oktobrī valsts sekretāra sanāksmē faktiski ir aizgājis likuma projekts grozījuma teritorijas attīstības plānošanas likumā, kur ir noteikts, ka jaunu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde pēc 1. jūnija nebūs vairs iespējama. Tas nozīmē to, ka ja mēs līdz 1. jūnijam neapstiprinam ozolnieku plānojumu, kas tādā gadījumā visticamāk šo plānojumu varēs apstiprināt 21. gada, tātad otrajā pusē pēc pašvaldības vēlēšanām. Šis ir risks. Protams, ka šis te lēmuma projekts vēl nav apstiprināts un nav zināms šobrīd, kā notiks saimā, kā pabeigsies otrais un trešais lasījums saistībā ar ATR, bet tas ir ļoti augsts risks šobrīd, ko es arī saskatu kā izstrādātājs. Un tādā veidā, jā.
Paldies. Jautājums,
jā. Kas tie pa 7 mēneši, kad es viņu jautājumu?
Lokālu plānojumu izstrādē ir vajadzīgs apmēram 2-3 mēneši vismaz izstrādē, tas ir vidēji. Nu, varbūt arī var izstrādāt ātrāk, bet nu, tas ir vidējais. Un tad ir sabiedriskā apspriešana tāpat. Process ir tieši tāds pats kā teritorijas plānojumu izstrādē. Tur var būt viena teiksim, publiska apspriešana, var būt divas atkarībā no situācijas. Jā. Tāpēc tie 7 mēneši ir tāds parasti minimālais, nu, un tad uz augšu attiecīgi, ja ir, teiksim, otrā redakcija, tad varētu arī būt vairāk attiecīgi. Bet parasti bieži vien lokālu plānojumam arī viena redakcija, tāpēc arī varētu būt, ka, nu, tas tie 7 mēneši, tā kā tas ir reālais. Tas ir no tādas vispār prakses. Šobrīd Latvijā šī te lokālu plānojuma kaut kādu, mēram, 4-5 gadi tikai vispār šis process ir saistībā. Jā.
Viens mums bija, viņš paņēma daudz laika, jo tur bija galvenos rūpnicisko teritoriju veidot, un līdz ar to tika paprasīt ietekmes uz vidi.
Jā, un vēl, kas ir lokālu plānojumu, varams šobrīd neliks ierobežojums uz lokālu plānojumiem. Tas attiecās, tas, ko es teicu, tas 1. jūnijas varētu attiecies tikai uz teritorijas plānojumu izstrādi.
Jā, otrs jāņems par to 1. jūniju. Kas tas ir par normatīvā, par NK noteikumu?
Šis ir projekts, kurš faktiski tie skatīts paralēli ar administratoriālo reformu.
Tātad šobrīd šis normatīvais atsvaldums nav spēkā?
Nav spēkā, bet viņu Vismaz ministrijas saka, ka viņu, ja, ja nekas reforma neaiztirsies, tad viņi arī tādā variantā pieņems, viss ticamāk. Vismaz tāds. Viņš šeit, es saprotu, ka viņš šeit paralēli kopā ar, ar ATR, tā kā, cik es zinu. Tā tad tas laikam ir otrais jau, jā.
Andrai, ir kaut kas tev piebilstams?
Andos, ir kā, viņš ļoti labi izstāstīja, nu, tātad mums publiska apspriešana bija no 4. Februāra līdz 3. Marta, un ļoti pozitīvs bija šis te moments, ka tiešām visu institūciju jāatcina, un kas mums konkrēti bija 26 institūcijas, nu, tā ir tādī skaidrība pašvaldības, ka šie te atcinumi ir pozitīvi. Un daudz tas pateicoties ar Inesei, jo ļoti tika komunicēts ar izstrādātājiem, ar ministrijas teritoriskās plānošanas nodarbības darbiniekiem, arī ar šo te institūciju pārstāvjiem. Un tie ir arī no pieredzes, var teikt, ka pie pagājušā plānojuma, kas šobrīd ir stākums ar tiem pašiem Latvijas valsts ceļiem, no tā ir tā uz vienu redukciju bija vienu prasību, uz nākušo redukciju bija otru, un šobrīd tas tiešām ir ļoti veiksmīgi, ka mēs esam tāpuši pozitīvas atzinumus. Nu, un otrs ir tas, ka arī man ir uzņēmēji un ir īpašnieki, kas tiešām zvano un jautā, kad jums būs šis jaunais teritorijas plāni.
Var vēl papildināt, jā? Ja? Variantā, ja, teiksim, ja jūs apstiprināt šobrīd šo teritorijas plānojumu, tāpat tā situācija tāda, kad ir divas nedēļas uz publikāciju Latvijas vēstnesī, tad arī ir publikācijas vietējā laikrakstā publikācija TAPIS sistēmā, un pēc tam, pēc publikācijas iestājās šis te divu mēnešu pārsūdzēšanas periods, un vēl pēc tiem diviem mēnešiem ir vēl mēnesis, kad varams sniedz savu galējo vērtējumu un publicē šo te plānojumu, vai viņš reāli stājās spēkā. Tas nozīmē, ka tāpat ātrāk pa Jāņiem īsti nevar, šis te plānojums nestāsies spēkā, arī ja šobrīd viņš tiek apstiprināts. Tāda ir tā reālā situācija. Tas ir faktiski 3,5 mēnešu.
Vai ir vēl kādi jautājumi?
Jā, deputāti vienkārši paskaidro, kad es tie tāpēc šie direktīvi lēmumu projekti, kad es būtu tieši ārkārts, domas sēdē reiz kārtējā, jo bija doma tāda, ka neapstiprināt to teritorijas plānojumu sakarā ar to, ka, diemžēl, kaut kādi iemesli dēļas, es domāju, ka tāda vienkārši bija tāda kļūda pārskatīšanās, netika ievērots 15 deputātu domas lēmas par vienas teritorijas, tiksim, to pilotošanas mērķi. Daļas teritorijas mērķi maiņa, ja. Un tika iezīmēt krietni mazāk teritoriju, par ko mēs bijām runājuši. Un līdz ar to, tad bija tāda ideja to par pilnveidot un izstrādāt 4. Redakciju. Un tad mēs tomēr ņemam vērā tos argumentus, kur tikko minēja izstrādātāji, ja? Tad mēs arī atradām variantu, kā mēs varam nodrošināt to, tas teritorijas tiešām tiem mērķiem, kur bija domāt no iedzīvotāju puses, gan ar lokālu plānojumu, gan vēl ar dažādām darbībām no pašvaldības puses. Tad es šobrīd šīm sēdē es piedāvāju nobalsot par apstiprināšanu. Jā, un es domāju, ka izstrādātājiem tomēr nākamreiz strādājot ar domas lēmumiem, ja ir kāda neskaidrība, tad jāatgriežas pēc skaidrojuma, lai mums nebūtu atpaldi pretrunas par tiem plenēju vāru un izpildināju. Paldies.
Vai ir vēl kāds jautājums?
Jā, Lēdā, tu minēji, ka netika iezīmēta robeža atbilst par šiem lēmumiem. Kas tagad notiek, ja kāds šādā tāpēc pārvaldīt, kāds bijis domas vēlums, un kāds ir atvirtinātais teritorijas pārvaldīt? Tā...
Audio ierakstā dzirdēt, ka ir diezgan neprecīzes formulēts, un daļēji tas ir, kā šī vēlme ir izpildīta tikai mazākā teritorijā, jo mēs vienojāmies mutis, ka tā būs teritorija gar celtnieku ielu, kas taisnā līnijā kā robežas gabalas iezīmējās. Tāds bija arī kompromisa variants tam iesniegumam rakstiskajam, ko deputāts Orlovs iesniedz. Nu, diemžēl izpilde nebija atbilstoša lēmumam vai tai domai, kāda bija, viņa bija neprecīza, tā varētu būt labāk teikt. Nu, rezultāts ir tāds, ka neliela teritorija, manuprāt, 1,2 hektāra platībā, viņi ir iezīmēti kā
daļā. Viņi ir kā dabas pamats, jā, viņi varētu būt nedaudz lielāk.
Nu, lēmām mēs tā kā par viņu, vai viņi ir lielāk.
Lielāk, jā.
Nē, un,
bet tā daļa, nu, pavisam kopā tur ir 3 hektāri, nu, jā, daļa.
Nē, jā, tātad Eiropās jautājumi. Vai ir kas debatējums?
Es tikai izteikšu tos, jā, par to, par savu plānu, to balsojumu. Es neīsti nav līdz galam, jo projām nepatīk tas, kā šis process bija iesākts un kā viņš tur bitēja līdz iepriekšējai vadībai. Negribas uz to saiku atsaukties un sāk kaut kā brīdī visu no jaunas lapas, bet no šis ir tāds diezgan nozīmīgs jautājums. Un tāpēc nākārši negribot atsaukties uz iepriekšējo to vadību, teiksim tā, un man vismaz ir radies priekšstats, ka daudzas lietas ir tāds diezgan sasteikti un vienpersoniski brīdītas vai uzstātas. Man nav pārliecība par to, ka tiešām ir ņemts vērā visu iedzīvotāju intereses šeit, visvairāk runājot par tiem plašajām ciemu robežām, kas mums tagad būs tur cenas un tā, tas tā būs. Bet neskatoties uz to, ka šis tomēr arī pasākums nu, nevar gaidīt un uz priekšu jāvirzās, jo daudz, teiksim, uzņēmumu, kas gaidas mūsu lēmumu, es, protams, ka šajā jau statusā arī balsošu par šo te pirmo variantu, ka mēs viņu apskatījām ar domu, ka uzreiz veikt to lokālu plānu un teritorijā nekārši. Nu tā, lai paliek vēsturē, ka man motīvs balsot. Jā,
paldies. Vai ir vēl kādi komentāri? Tad aicinu balsot par to, lai apstiprinātu Ozolnieku novada teritorijas plānojumu galīgajā esošajā redakcijā. Par?
To pirmo variantu.
Tad mēs esam 10 par, jā? Pret? Atturās nav. Ar 10 balsiem par lēmumus projekts apstiprināt ir pieņemts. Paldies. Ārkārtas domas sēdi ir slēgta. Paldies.